να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι πρότινος κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Και τον το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να αρχίσω, Νίκο, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν κομπιάσατε και πολύ, κύριε Σπυρόπουλο, να το αποκτήσετε τον τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, τυπικά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτό το θέμα της οπλοχρησίας, οπλοκατοχής στην Κρήτη, ο πρόεδρος σας έκανε μια ενδιαφέρουσα παρουσία εκεί για το θέμα που προφανώς ξέρει και λόγω καταγωγής. Είπε όμως πάλι μια φράση, και λέω το πάλι γιατί έχει ξανασυμβεί, η οποία χρειάστηκε να διευκρινίσει, και ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή αν δεν ξέρετε, επειδή είστε και νέο στην πολιτική, άμα αρχίζει ο πολιτικός να διευκρινίζει τι εννοούσε που ήθελε να πει άλλο και είπε, μάλλον το έχασε το πράγμα, ότι είναι, λέει, έγκλημα τιμής οι βεντέτες κλπ. Αυτά τώρα μάλλον τίναξε στον αέρα όλη την προσπάθεια και δεν ισχύει κιόλας αυτό που ίσχυε πριν 100 χρόνια, που κακώς ίσχυε και τότε.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να παραποιήσει αυτά τα που είπε.
Αφού είπε τη φράση, τι να παραποιήσει.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος δεν μας είπε για τον άφωνο πρωθυπουργό. Έχετε ακούσει κάπου τον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί για αυτό το μεγάλο ζήτημα?
Στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πρωθυπουργός της χώρας.
Μας ρωτήσατε, γραμματέα, και σας απάντησα.
Μία αναφορά σε μία ανάρτηση δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μία συστατική παρέμβαση δημόσια, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη στην Κρήτη πρέπει να σταματήσει και δεν πρέπει να δικαιολογείται από κανέναν. Και ταυτόχρονα έκανε μία μεγάλη σύσκεψη με βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τους φορείς του τόπου. Ακούσαν σημαντικές απόψεις.
Εγώ ρώτησα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι έγκλημα τιμής η βεντέτα ή έγκλημα είναι?
Εδώ αναφέρθηκε ο κ. Σαντουλάκης ότι και έτσι συμβαίνει. Εδώ μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούσαν με τέτοιον τρόπο, όχι μόνο με την οπλοκατοχή, αλλά και παράνομες δραστηριότητες που έφτασε σε αυτό το έγκλημα. Αυτό δεν πρέπει να το θίξουμε με τέτοιο τρόπο? Τι είναι δηλαδή? Είναι μια, ας πούμε, παραδοσιακή βεντέτα που υπήρχε, βλέπω ότι υπάρχουν οπλοστάσια.
Καλά, με πάτησα το θέμα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Εγώ θέλω εσάς ρωτάω. Υπάρχει έγκλημα τιμής, το οποίο είναι, ας πούμε, κάπως δικαιολογημένο ή?
Δεν υπάρχει κανένα έγκλημα το οποίο είναι δικαιολογημένο.
Αυτό θέλω να ακούσω.
Από τίποτα. Από τίποτα. Ποιος είπε το αντίθετο? Μα είναι δυνατόν να εγκαλείται το ΠΑΣΟΚ που πήρε την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση και να σταματήσουμε να πάρουμε μέτρα? Και να μην εγκαλείται την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Το βάζω σε εισαγωγικά.
Εμείς δεν το δεχόμαστε.
Βγάλτε το από εισαγωγικά και πετάξτε το στο καλάθι των αχρήστων, διότι εδώ έχουμε κάνει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
Και αναφορά στην εκδήλωση του Νίκου.
Για το γεγονός ότι δεν είχε πάρει καμία πρωτοβουλία. Και έντονη αναφορά, υποστηρικτική, με δικό μου σχόλιο υπέρ του, για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρωτοβουλία του. Επομένως το εγκαλείται, βγαίνει από τα εισαγωγικά και πάει στο καλάθι των αχρήστων.
Το λέω χαριτολογώντας για τον κύριο Δελατόλα, ο οποίος, ξεκινώντας συζήτηση, είπε ότι φτάσαμε αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς μεγάλο κόπο.
Αυτό όμως που είπε ο κύριος Δελατόλας είναι η ψυχρή πραγματικότητα. Ότι δεν σας εξέλεξε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σας ευνόησε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σχολίασε, δεν είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Οικονόμου.
Ναι. Κύριε Οικονόμου, εσείς έχετε περάσει από ένα πόστο που έχει άμεση σχέση με αυτά, όπως είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και θα ξέρετε και πράγματα. Θέλω να μας δώσετε όμως μια εικόνα. Εάν θεωρείτε ότι οι άδειες οπλοχρησίας στην Κρήτη είναι τέτοιες που δικαιολογούνται, δηλαδή κάθε σύλλογος έχει χι άδειες και αντί να χρησιμοποιούνται στα σκοπευτητήρια για άσκηση, χρησιμοποιούνται στους γάμους, στα βαφτίσια, σε εγκληματικές ενέργειες κλπ.
Εξ' κύριε Δηλατόλα, φοβάμαι ότι το θέμα είναι ευρύτερο από τις άδειες οπλοκρισίας, το αν δικαιολογούνται, το αν πρέπει να αυστηροποιηθεί. Σπέβδω να πω πρέπει να αυστηροποιηθεί. έχουν μεγάλα κενά και η αρχιτεκτονική τους βασίζεται σε άλλες δεκαετίες. Μόνο η ψυχιατρική εξέταση που χρειάζεται να επαναληφθεί, νομίζω, είναι σε ένα εύρος χρονικό, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, με τα όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι απαράδεκτο και μια σειρά από ζητήματα. Αλλά εδώ τώρα δεν μιλάμε για όπλα μόνο που έχουν άδεια οπλοχρησίας. Μιλάμε για Ούζι, για Καλάσνικοβ, για χειροβομβίδες. Μιλάμε δηλαδή για μια εκτεταμένη παραβατικότητα που έρχεται να εμπλακεί στρεβλά και λαθεμένα, κατά την άποψή μου, με μια εθνική, αν θέλετε, έτσι, αντίληψη περί όπλων, που έχει οδηγήσει στο να ζούμε αυτές τις τραγωδίες που ζούμε ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο από την πλευρά του να αυστηροποιήσουμε την έκδοση των αδειών ή τον έλεγχο. Είναι ένα θέμα που θέλει ελέγχους, είναι ένα θέμα που θέλει αναθεώρηση μιας ευρύτατα εμπεδομένης άποψης και αντίληψης στην Κρήτη περί ανοχής της παραβατικότητας υπό το μανδύα μιας παραδοσιακής ή πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι θέμα εκπαίδευσης και είναι θέμα και αυστηρής πολιτικής και είναι θέμα και ευθύνης, θα πω εγώ, ενός πολιτικού δυναμικού, αυτοδιοικητικού και πολιτικού με καταγωγή από την Κρήτη. Συνολικά, δεν μιλάω τώρα για τα τελευταία 4, 5, 6, 7 χρόνια, που νομίζω ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα και πιο έντονα να συνεισφέρει και αυτό στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που προσβάλλει ευρύτερα την αισθητική του. Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι.
Αυτό τώρα το λέτε και εν είδη αυτοκριτικής, φαντάζομαι.
Βέβαια. Λέω, δεν, ακούστε, νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα που προσφέρονται πολύ για κομματική αντιπαράθεση, μάλλον για διακομματική αυτοκριτική πρέπει να προσφέρονται.
Πάντως έχει δίκιο ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι πιο γρήγορα αντανακλαστικά έδειξε η αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ παρά η κυβέρνηση το θέμα αυτό.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφοράς ταχύτητας. Εδώ πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα συνολικά. Και ο κ. Χρυκοίδης κατέβηκε στην Κρήτη, έκανε τις ανακοινώσεις που έκανε. Νομίζω ότι αν μας ενδιαφέρει κάτι ουσιαστικά, και πρέπει εκεί να συνεισφέρουμε όλα τα κόμματα, είναι να δουλέψουμε και στο επίπεδο της θεσμικής παρέμβασης, της αυστηροποίησης, ό,τι αφορά τις άδειες, και σε ό,τι αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά το επίπεδο της ανάληψης πρωτοβουλίας με την κοινωνία των πολιτών. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρξει μια εκτεταμένη πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα όπλα και για την Κρήτη, όχι μόνο όμως για την Κρήτη, που να περιλαμβάνει ένα χρονικό διάστημα να προσκομιστούν όλα τα όπλα τα οποία δεν έχουν άδεια ή έχει λήξει άδεια ή για άλλο έχει βγει άδεια και άλλα έχουν στη διάθεσή τους, και στη συνέχεια να ξαναμπεί το πράγμα σε μια κανονική ροή με πιο σύγχρονες, αν θέλετε, έτσι, αποφάσεις και μέτρα, και βέβαια και με μια νομοθεσία η οποία, εφόσον γίνουν όλα αυτά, θα είναι πιο αυστηρή απέναντι σε όσους δεν πειθαρχούν.
Προφανώς, κύριε Οικονόμου, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Βέβαια και η τήρηση του νόμου, γιατί από το 2011 υπάρχει ο νόμος που απαγορεύει στις εκδηλώσεις να χρησιμοποιούνται όπλα και βαράνε πιο πολύ τα όπλα παρά τα ταούλια στους γάμους στην Κρήτη. Και η Κρητική, άμα τους αφήσεις αυτή την ομάδα των κριτικών, και σωστά το λέει ο Νίκος από την πρώτη μέρα, τη μικρή μειοψηφία, τους αφήσεις, θα παραγγείλουν και ραφάλ στο τέλος στην Κρήτη.
Θα σας πω, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι άλλο πράγμα κάποιο να έχει ένα όπλο στο σπίτι του και να καμαρώνει γι' αυτό σε ενθύμιο της αντίστασης κατά των Γερμανών ή της μάχης στα αεροδρόμια ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό να είναι ένα ενθύμιο και ένα μνημείο και ένα κοιμήλιο για το οποίο καμαρώνουν γενιές και γενιές, και άλλο πράγμα να μιλάμε τώρα για αυτά που είδαμε στο συγκεκριμένο επεισόδιο ή σε άλλα επεισόδια κατά το παρελθόν. Μάλιστα. Και να εθίζονται και νέες γενιές προς αυτή την κατεύθυνση και να νομίζουν ότι γίνονται παλικαράδες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι και θέμα του πώς μεγαλώνουν, είναι και θέμα κουλτούρας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε 5-6 λεπτά. Ο Αντώνης Δελατόλας θα βάλει το επόμενο θέμα. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Αντώνη, θα βάλεις το επόμενο θέμα στην κουβέντα.
Ναι. Κύριε Οικονόμου, νομίζω από τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, άρχισαν τα δημοσιεύματα για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το ΠΚΠ, κορυφώθηκαν τέλος Αυγούστου και συνεχίζονται μέχρι τώρα. Και ήρθαμε τώρα μήνα Νοέμβρη για ένα πρόβλημα που ήταν φως φανάρι ότι θα δημιουργήσει εμπλοκή στις διαδικασίες, στον έλεγχο παραπάνω, σε όλο αυτό που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σήμερα και κυρίως αντιμετωπίζουν οι αγρότες, και ακόμα δεν έχετε βρει το καλύτερο τρόπο, γρηγορότερο τρόπο, ώστε τέλος Νοεμβρίου να είναι βέβαιο ότι θα πάρουν τα χρήματα οι αγρότες τα καθυστερούμενα. Δεν το λες και μεγάλη ταχύτητα αυτό?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση για την μετάβαση του ΟΦΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Mm-hmm. Πραγματοποιώντας μια συνολικότερη μεταρρύθμιση με βάση τη φιλοσοφία ότι ατέλειες και στρεβλώσεις δεκαετιών που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του υφιστάμενου οργανογράμματος, της υφιστάμενης δομής, θα αντιμετωπιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς αμφιβολία, αυτό έχει κραδασμό, έχει προβλήματα, έχει αβεβαιότητες. Νομίζω ότι αυτό, συνδυασμό με την ευλογιά, είναι τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο αγροδιοτροφικό μοντέλο της χώρας τώρα. Και μιλώ συνολικά για το αγροδιοτροφικό μοντέλο της χώρας, γιατί έχω την αίσθηση ότι το μοντέλο αυτό κλονίζεται. Υφίσταται ισχυρούς κραδασμούς αυτή την ώρα και πρέπει να δουλέψουμε πολύ έντονα και πολύ αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουμε καταρχήν τους κραδασμούς αυτούς. Υπάρχει μια ανακοινωμένη, δεδηλωμένη διαδικασία από την πλευρά και της Αντιπροεδρίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις πληρωμές εντός του Νοεμβρίου. Εργάζονται και δουλεύουν οι άνθρωποι στον ΟΦΚΕΠΕ υπό την καθοδήγηση και του υποδιοικητή της ΑΔΑΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Αντιπροεδρίας. Σε συνεργασία με τις αρχές της κοινότητας για να γίνουν δύο πολύ κρίσιμες πληρωμές μέχρι τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και οι καταβολές για το μέτρο 23. Έχουν γίνει επιμέρους και κάποιες άλλες πληρωμές και βεβαίως μετά ένας μεγάλος αγώνας δρόμου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και για την εκαθάριση της βασικής αποζημίωσης και για μια σειρά πληρωμές από το προηγούμενο έτος.
Χωρίς αμφιβολία. Τα προηγούμενα 7 χρόνια τι έκανε η κυβέρνηση. Όχι όταν πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη, δηλαδή όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η ερώτηση είναι τι έχει κάνει η κυβέρνηση στον ΟΠΚΕΠΕ τα προηγούμενα 7 χρόνια και στον πρωτογενή τομέα.
Ακριβώς είναι η ερώτηση.
Ναι, μπορούμε να απαντήσουμε με μια σειρά από παρεμβάσεις και με ουσίες εμείς και να δούμε και εσείς τι είχατε κάνει όλο το προηγούμενο
διάστημα. Για πείτε μου μια πρωτοβουλία που έχουν πάρει 5 υπουργοί που αλλάξατε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η μία πρωτοβουλία που έχουμε πάρει σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ είναι ότι πρώτη ανοίξαμε τον δρόμο της δικαιοσύνης και της ΟΛΑΦ.
Ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Πείτε την εσείς λοιπόν για να μην σας διαφωνώ.
Ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πόρια μας στη Βουλή.
Αν με ρωτάτε όμως, οφείλω να σας απαντήσω.
Φωτογράφιζε δύο υπουργούς σας οι οποίοι σας καλύψατε. Και δεν οδηγήσατε στην εξεταστική και την προαρμοστική επιτροπή.
Αφήστε να πάρετε την απάντηση και συνεχίζετε. Όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα. Και από όσα είπε στη Βουλή ο κύριος Λιβανός και από όσα έχουν πει στη Βουλή και άλλοι υπουργοί και όπως έχει προκύψει και με διάφορα έγγραφα και απαντήσεις και σε δικές σας ερωτήσεις. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που άνοιξε το δρόμο διερεύνησης περίεργων και παραβατικών συμπεριφορών μέσα στον ΕΠΚΕΠΕ. Το πώς θέλετε να ερμηνεύετε εσείς τα γεγονότα ή το πώς θέλετε να οδηγήσετε την κατάσταση μέσα και από την Εξεταστική Επιτροπή για τη Δημιουργία Πολιτικών Εντυπώσεων είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Κύριε Οικονόμου, ο κύριος Βάρας και ο κύριος Σιμανδράκος θα έχει απαντήσει.
Αυτό που αποδεικνύεται μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ότι η ιστορία του ΟΦΚΕΠΕ είναι μια ιστορία που οι στρεβλώσεις της, οι αδυναμίες του συστήματος, το πόσο ανοιχτό και το πόσο έμπαζε, έδωσε τη δυνατότητα σε διάφορους επιτίδιους, όχι από το 2020, ούτε από το 2019, ούτε από το 2021. Από παλιότερα χρόνια, εξαιτίας συγκεκριμένων αδυναμιών, δεσπόζουσαν θέσεις διάφορων εταιριών, στοιχείων που έλειπαν από την ιδιοκτησία του κράτους, να μπαινοβγαίνουν στον ΟΠΚΕΠΕ και να δημιουργούν μια σειρά από παράθυρα που εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι επιτίδιοι από διάφορους πολιτικούς πόρους. Μην δώσουμε τώρα διευθύνσεις και ονόματα, διότι δεν θα είναι καθόλου βολικό για την παράταξή σας, για τον πρόεδρό σας, για την εκλογή του περιφέρεια.
Φαντάζομαι τον κύριο Χασάπη και τον κύριο Φραφέ και την κυρία Λαντιφεράρη, εννοείται.
Αλλά εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορεί να με ενδιαφέρει. Θα το βρει δικαιοσύνη αυτό. Θα το αποκαταστήσει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προέσει η κυβέρνησή μας να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα πληρώνει με διαφάνεια, στην ώρα του, σωστά, να ξέρει ο καθένας τι θα παίρνει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον τώρα. Για όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να απευθυνθείτε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και αποσημένοντας στελέχη των ΔΑΟΚ στην Κρήτη και από διάφορους που είχαν εκεί και που δηλώνανε βοσκοτόπια στην Λίμνη Κάρλα και δεν είχαν μπει στην περιέργεια να ακούσουν, να ρωτήσουν, να αναρωτηθούν πώς γίνεται ρε παιδί μου όλο αυτό το θόρυβο να δηλώνει το δικό μου το ΚΙΔ κάτι στη Λίμνη Κάρλα και να μην ενοχληθώ ή να μην εν πάση περιπτώσει έχω και δεύτερη σκέψη μήπως δεν συμβαίνει κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση και ούτω καθεξής. Και τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί την όλη εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή καταλαβαίνει ότι δεν προσφέρεται για κομματικές εντυπώσεις ή για αποκόμιση πολιτικού κέρδους. Προσφέρεται για αυτοκριτική για όλους τους πολιτικούς πόρους και κυρίως για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα πληρώνει στην ώρα του αξιόπιστα.
Μία φράση ο κύριος Σπυρόπουλος για να αλλάξουμε θέμα.
Ο κύριος Βάρας ήταν ο πρώτος ο οποίος αποκάλυψε την πραγματική εικόνα του ΟΠΚΕΠΕ στο Μέγαρο Μαξίμου, όντας σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Σιμανδράκος ήρθε στην πορεία και όπως μας δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή, είχε ενημερώσει και τον Υπουργό, αλλά και σημαίνοντα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Όλοι γνώριζαν και κάνουν δεν καταλάβαιναν. Γιατί ήταν μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, όχι όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δρούσε με σχέδιο και οργάνωση και με πληροφόρηση εντός της
Υπουργικής Ανάπτυξης. Συμμετείχαν και κάποιοι από την Κρήτη σε αυτή την οργάνωση, κύριε Σπρόπουλε.
Συμμετείχε ο κύριος Φραπές, ο κύριος Χασάπης, η κυρία Μετσιφεράρη, η οποία πλούτησαν και είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Το κύρ το άλλο που δήλωσε στην
Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
Γι' αυτό και είπαμε κατευθείαν. Εκεί που ήταν στην Ομαρχιακή του Ιρακλείου και που επέστρεψε καμιά 400.000 ευρώ ή λιγότερο,
ζητήσατε να καταθέσει την Εκταστική Επιτροπή και αμέσως είπαμε ναι.
Εσείς τους κρύβατε.
Τον κύριο Φραμπέ και τον κύριο Χασάπη. Εσείς τον κρύβατε.
Ο κύριος Μιλωνάκης θα έρθει
σε εκεί.
Λέω, αυτός ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκα του Ηράκλειου που τα επέστρεψε τα λεφτά όταν σφίξανε λίγο τα πράγματα και ήρθαν εισαγγελείς εδώ, συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση ή όχι?
Αυτό πήρε απλά ένα ποσό το οποίο το επέστρεψε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όχι εσύ.
Εστιάστε στο πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα που θα πληρώνει στην ώρα του. Γιατί όπως βλέπετε είναι ευρύτερο το ζήτημα από τις πολιτικές εντυπώσεις.
Τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν πρωταγωνιστές.
Ο κύριος Φραπές ήταν στην εγκληματική οργάνωση.
Ο κύριος Φραπές έπαιρνε τηλέφωνο και εκβίαζε. Η κυρία Τιχεροπούλου, σας απαντώ. Η κυρία Τιχεροπούλου έλεγε ότι ο κύριος Φραπές έπαιρνε και απειλούσε στο σπίτι της.
Ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκα του Ηράκλειου.
Ακόμα ψάχνουμε τον κύριο Μάκη. Όσο παραμένει στο Μέγαρο Μαξίμου, αισθανόμαστε μια μεγάλη ασφάλεια.
Ωραία, ψάξτε τώρα, αλλά εγώ ρωτάω πολιτική
κάλυψη.
Δεν μου απαντάτε όμως. Ρωτάω δύο πράγματα και δεν μου απαντάτε.
Σας απαντώ βεβαίως. Πήρε κάποια χρήματα τα οποία τα επέστρεψε, κακώς τα πήρε. Δεν φαίνεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Οι άλλοι συντόνιζαν, εγκλίαζαν και παίρνανε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Είχε βοσκοτόπια που έπρεπε, ήταν μέλος ή δεν ήταν. Γιατί και το επέστρεψε,
δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν
άλλοι. Ο άλλος από το που δήλωσε στην Κάρλα το βοσκοτόπι με μία του Ηράκλειο δεν μπήκε στο Μέγαρο να ρωτηθεί.
Ο κύριος Μάκης.
Πώς δηλώνει αυτή η εκεί, πώς δηλώνει στην Κάρλα, εδώ γίνεται χαμός.
Κύριε
δεν
οικονομό.
Σήκωσε ένα τηλέφωνο στην περιφέρεια της Κρήτης εκεί στον υπεύθυνο της ΔΑΟ, είναι και βουλευτής σας νομίζω τώρα.
Του έδωσαν οι αρμόδιες αρχές, του έδωσαν όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία τα δήλωσε. Το γνωρίζετε αυτό? Δεν το γνωρίζω. Απλά πετάτε κάτι που σας το έδωσε το paper από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το γνωρίζετε καν. Δεν το γνωρίζετε.
Δεύτερον,
εμείς ακόμα περιμένουμε να μας
πείτε.
Περιμένουμε να μας πείτε.
Πώς ρε παιδί αυτή η κυρία από το Ηράκλειο που είναι, ξέρω.
Μπορώ να έχω γίνει αυτό το λόγο. Ο κύριος Μάκης, ο οποίος όσο βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου αισθανόταν μια ασφάλεια να συνεχίσουμε την παράμετρα δραστηριότητα. Ποιος ήταν η κυρία οικονόμου? Το γνωρίζετε?
Και θα τον ρωτήσουν αυτόν που το είπε στην εξεταστική.
Είστε κυβέρνηση.
Κύριε Σπυρόπουλε, θα τον ρωτήσουν αυτόν που το είπε οι συνάδελφοί σας.
Ωραία. Είστε κυβέρνηση.
Μα είπε ο κύριος Βορύδης, είπε μόνος του ότι εννοούσαν εκείνον.
Και θα αξιολογήσουν και τη βαρύτητα.
Πάμε και στα ΕΛΤΑ, παρακαλώ. Και ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλο, εκτός από την κριτική σας, πρέπει να μας πείτε και τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στη θέση της κυβέρνησης, αντιμέτωποι με έναν οργανισμό, με μια εταιρεία που έχει μαύρες τρύπες, που χάνει.
Πρώτα απ' όλα θα ερευνούσαμε πώς δημιουργήθηκαν αυτές τις μαύρες τρύπες στην κυβέρνηση Νικολάου. Πριν από ορισμένες μέρες είχαμε εδώ, στη φιλόξενη εκπομπή σας, μια συζήτηση και με ρωτούσατε τι προτείνει το Πασόκ. Το πρώτο που προτείνει το Πασόκ και το καταθέσαμε επίσημα είναι ένας έλεγχος για το που πήγαν αυτά τα χρήματα με τις απευθείας αναθέσεις. Πού πήγαν άλλα χρήματα σε εταιρείες οι οποίες πληρώνονταν αδρά για να κάνουν ποιες δραστηριότητες άραγε. Πού πήγαν άλλα χρήματα για τον εξοπλισμό του, παραδείγματος χάρη, του Προέδρου των ΕΛΤΑ. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε ποιοι οδήγησαν τον ΕΛΤΑ σε αυτήν την άσχημη οικονομική κατάσταση και για ποιους λόγους. Και η αρχή διαφάνειας πρέπει προφανώς να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη όλων αυτών των δεδομένων. Στη συνέχεια να έχουμε ένα σχέδιο και εμείς μπορούμε και καταρτίζουμε ένα σχέδιο για το πώς μπορούν να εξορθολογιστούν κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν, να συγχωνευτούν καταστήματα, να βρεθούν καλύτερες λύσεις, ειδικά στην περιφέρεια, για καταστήματα σε χαμηλό κόστος ενοικίου. Δόξα τω Θεώ, στην επαρχία υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα, κάποια παραχωρούνται και από δήμους δωρεάν για να στεγάζουν τα ΕΛΤΑ. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση, κύριε Χατζη Νικολάου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται.
Λέει τώρα ο
δεν ενδιαφέρεται για να υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης.
Κύριε Σπυρόπουλο, ο κύριος Πυρακάκης λέει τώρα ότι υπάρχει ένα επιχειρηματικό πλάνο για να μπορεί να δει ποια κλείνουν, πού πάει ο κόσμος, πώς εξυπηρετείται, πού πάνε εργαζόμενοι, να αξιοποιήσει τα κινητά του κλπ. Άρα ένα σχέδιο υπάρχει, να το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί.
Και γιατί δεν κάνανε μια διαβούλευση. Και γιατί δεν κάνανε μια διαβούλευση και δεν ζήτησαν την άποψη της αντιπολίτευσης, αλλά πέταξαν ένα νομοσχέδιο το οποίο κλείνει τόσα καταστήματα. Α, και συνέχεια το πήραν άρον πίσω. Το πολιτικό αποτύπωμα δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική περιφέρεια. Δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει ένα κόσμο στον τόπο του, να εργαστεί, να δουλέψει και να κάνει οικογένεια εκεί. Δεν έχει καταθέσει ακόμα ένα περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης. Δεν έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά τη στέγαση και το πώς θα δώσουμε ένα σπίτι σε νέα ζευγάρια να μείνουν στην περιφέρεια. Δεν έχει κάνει μία παρέμβαση για να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είδατε τι έγινε στην ΚΕΔΕ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα πάρει μία ανάσα και πόρους για να μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Θέλουν όλα να περνάνε από το επιτελικό κράτος το οποίο έχει στηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι απευθείας αναθέσεις να πηγαίνουν στους εκλεκτούς της συγκεκριμένης κυβέρνησης και εκατομμύρια πόρων από τα κρατικά ταμεία να καταλήγουν σε φίλους και γνωστούς της σημερινής κυβέρνησης.
Κύριε Κορώμα, να ακούσουμε και εσάς.
Έτσι δεν δημιουργείται ούτε η αξιοκρατία, ούτε η διαφάνεια, ούτε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Πάμε στον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, να μας πείτε παρακαλώ, εκτός από τον ευνηδιασμό που έκανε η απελθούσα πλέον διοίκηση των ΕΛΤΑ και σε εσάς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να μας πείτε και πώς κρίνετε αυτές τις πατάλες που ακούμε τις τελευταίες μέρες ότι γίνονταν. Τον διπλασιασμό του μισθού του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον εαυτό του, τα έπιπλα των 250.000 ευρώ, τα υψηλά ενίκια κλπ.
Για να απαντήσω πρώτα στο δεύτερο και να πάω στο πρώτο, είναι προφανές ότι αυτά δεν συνάδουν με έναν οργανισμό που κάνει περικοπές στο πεδίο και στο δίκτυό του και δεν συνάδουν και με έναν οργανισμό που έχει αποτύχει στο να συμμαζέψει αρκετά και τα οικονομικά του. Λέω εγώ, δεν ξέρω πολλά παραπάνω πράγματα, ξέρω αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα και που είδα σε αποφάσεις. Όταν σχεδιάζεις να κάνεις μια συρρήκνωση του δικτύου, ταυτόχρονα δεν φροντίζεις να ενισχύσεις τις παροχές και την πολυτέλεια σε κεντρικό επίπεδο. Δεν συνάδει με αυτή την κατεύθυνση και δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί ξέρετε, δεν μ' αρέσει γενικώς και η προσωποφαγία, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος των ΕΛΤΑ
και το σχεδιασμό που επιχειρεί.
Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξε μια αστοχία. Πολλαπλή αστοχία. Επικοινωνιακή. Χωρίς δεύτερη συζήτηση, δηλαδή δεν είχε προετοιμαστεί, δεν είχαν προετοιμάσει τοπικές κοινωνίες, δεν είχαν ενημερωθεί πολιτικοί και βουλευτές από όλα τα κόμματα, όχι μόνο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, και χρειάστηκε αυτή η σφοδρή αντίδραση, απολύτως κανονική και θα έλεγα αυτονόητη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για να να γίνουν αλλαγές και, εν πάση περιπτώσει, να πάει το πλάνο κάπως πιο πίσω για να υπάρχουν και οι αναγκαίες επεξεργασίες. Θα πω και αστοχία σε ό,τι αφορά και τα καταστήματα και τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς για να είναι ρεαλιστής, και από εδώ ξεκινούν οι διαφορές με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Γιατί άλλο πράγμα είναι η άρνηση μιας κακής λύσης, άλλο πράγμα είναι η άρνηση της πραγματικότητας. Η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένους περιορισμούς. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Μειώνεται οι επιστολές, οι ανταλλαγές, οι επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα εξαιτίας της εξέλιξης και της πορείας της ζωής. Υπάρχει άλλη δραστηριότητα που αυξάνεται, ας πούμε. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτό έχει τις δυσμενείς του συνέπειες ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, αλλά δημιουργεί μια πραγματικότητα. Μόνο δύο πλατφόρμες στέλνουν 80.000 πακέτα το μήνα στην Ελλάδα. 80.000 πακέτα το μήνα. Το λέω γιατί συμμετείχα πρόσφατα σε μια ημερίδα του Εμπορικού Φιλόγου Λαμίας και είδαμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πραγματικότητας. Ό,τι αφορά όμως τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι μια άλλη αναδυόμενη αγορά. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε και ως προς το σχεδιασμό της υλοποίησης αυτού του πλάνου και στην περιφέρεια. Υπάρχει ένα θέμα έλλειψης αποτυπώματος του κράτους σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας, δηλαδή μια σειρά από υπηρεσίες έκλεισαν, μια σειρά από πράγματα τα οποία ο κόσμος καλώς ή κακώς θα έχει συνδυασμένα στο μυαλό του με το κράτος, αναγκάστηκαν να συρρυκνώσουν το δίκτυό του. Και όλα αυτά βαραίνουν αρκετά την ατμόσφαιρα σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν εκεί. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια μέσα στους περιορισμούς που έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, αλλά και από την πραγματικότητα συρρήκνωσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας όπως την ξέραμε που έχει διαμορφωθεί, να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλύτερο σχέδιο.
Ναι.
Φαντάζομαι τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχουν να πούνε κάτι παραπάνω όσον αφορά την περιφέρεια. Εκτός από διαπιστώσεις.
Έτσι λέτε.
Γιατί
έτσι λέτε.
Καλές θα ήταν οι διαπιστώσεις, κύριε Οικονόμου.
Κάντε μια βόλτα στον Ε65, κάντε μια βόλτα στο Πάτρα Πύργος, κάντε μια βόλτα σε επιχειρήσεις ζωντανέψαμε στη Θράκη, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο.
Στη Θράκη μιλάτε.
Ελάτε να το συζητήσουμε μετά. Γιατί
έχετε πάει, έχετε πάει στη Θράκη, κύριε Οικονόμου.
Μάλλον είστε πολύ απασχολημένοι.
Να δείτε την τοπική κοινωνία.
Ο κύριος Δελατόνας κάτι στην αρχή δεν κοπιάσατε πολύ.
Τουρκικές επιχειρήσεις έρχονται και αγοράζουν την ελληνική γη.
Αλλά χρειάζεται κόπος για να την κρατήσετε.
Τώρα, κύριε, θέλουμε μια σύντομη απάντηση από τον κάθε ένα σας.
Από ένα λεπτό.
Από ένα λεπτό πολύ γρήγορο για το θέμα της ακρίβειας. Κάποιες προσπάθειες γίνονται. Υπάρχει μια κριτική ότι δεν είναι επαρκής για να φανεί στη τσέπη του νοικοκυριού. Θέλω να μας πείτε.
Ο πληθωρισμός τροφίμων τον Οκτώβριο ανέβηκε αντί να πέσει μετά τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τους 2.000 κωδικούς.
Και θέλουμε μια τοποθέτηση καθέναν. Να αρχίσουμε από εσάς, κύριε Σπυρόπουλε, για να κλείσει ο κύριος Οικονόμου.
Νομίζω ότι τα είπατε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το τι συμβαίνει στην αγορά. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενώ οι τιμές υποχωρούν στις υπόλοιπες χώρες, στην Ελλάδα παραμένουν και αυξάνονται σε τόσο υψηλές τιμές. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στις αγορές. Ακόμα το Υπουργείο Ανάπτυξης να μας απαντήσει το ερώτημα πόσα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί, όχι πόσα έχουν καταλογιστεί όλα αυτά τα χρόνια τα οποία λειτουργεί η κερδοσκοπία στην αγορά του τροφίμου. Υπάρχουν συγκεκριμένα καρτέλ στην αγορά τα οποία κρατάνε τις ψηλές τιμές, όχι μόνο στο τρόφιμο, στην αγορά της ενέργειας, στην υγεία, στις τράπεζες. Αυτά δεν βοηθάνε ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τους πολίτες στο να μπορούν να αναπτύξουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν βοηθάνε τις οικογένειες στο να μειώσουν το κόστος ζωής, το οποίο έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια. Και επιπλέον δείχνουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει πλέον να συζητάει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να πέσουν οι τιμές σε συγκεκριμένα
προϊόντα.
Κύριε Οικονόμου.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ακρίβεια υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Πληθωρισμό υπάρχει παντού. Το λέω για να ξεκινήσω από το σχόλιο του κυρίου Σπυρόπουλου. Στάσιμο πληθωρισμό έχει μόνο η Κίνα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου έχουν πληθωρισμό και ακρίβεια. Εδώ, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, χρειάζεται επιμονή σε συγκεκριμένες πολιτικές. Η αύξηση των μισθών χωρίς αμφιβολία είναι μία από αυτές. Αλλά ταυτόχρονα, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί μου αρέσει να μιλάω και εξαιτίας επαγγέλματος και εμπειρίας στο συγκεκριμένο χώρο. Από μια σκοπιά ουσίας, να μην τρεφόμαστε με μύθους. Χώρα που η παραγωγική της βάση δεν μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση και είναι τόσο εξαρτημένη από εισαγωγές ό,τι αφορά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, θα δοκιμάζει μεγάλες δυσκολίες στο κομμάτι της ακρίβειας, πέραν όλων των άλλων που πρέπει να γίνουν. Και έλεγχοι να γίνουν και πρόστιμα να βάζουμε και συμφωνίες να κάνουμε. Όλα αυτά πάντοτε θα έχουν πολύ πολύ πεπερασμένη επίδραση σε ό,τι αφορά τις τελικές τιμές, το δεδομένο περιβάλλον που δούμε διεθνούς ακρίβειας, αν δεν διευρύνουμε ακόμα περισσότερο την παραγωγική μας βάση. Και αυτό είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα και κυρίως μια πολιτική
άνθρωση. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, για τη ζωηρή και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.